Tačno je 9 sati, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Počinju vesti u 9. Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković, na početku pregled najvažnijih vesti. MMF završava razgovore u Beogradu, u podne rezultati 7. revizije aranžmana. Specijalni sud za ratne zločine OVK od danas radi, spremne su i prve optužnice. Washington traži globalnu akciju posle ispaljivanja prve interkontinentalne balističke rakete iz Severne Koreje. U Novom Sadu počinje Exit, zvezda večeri, The Killers. Srbija, Sjedinjene Američke Države, prvi meč naših odbojkaša na finalnom turniru Svetske lige. 23 stepena je u Novom Sadu, 22 u Beogradu, 20 u Kragujevcu, u Nišu 17. Najhladnija Sjenica, tamo je svega 7 stepeni. Danas sunčano, najviša dnevna do 31. Posle dvonedeljnog boravka u Srbiji, misija Međunarodnog monetarnog fonda i predstavnici vlade Srbije saopštiće rezultate 7. revizije aranžmana ispred ostrožnosti. Ono što je za sada poznato jeste da je stanje u budžetu odlično, a ekonomija ima raste veći od očekivanog. Sve to je zaključio šef MMF-a. Srbiji i dalje ostaje puno posla, pre svega da reguliše stanje u javnim preduzećima. U međuvremenu izjava premijerke Ane Brnabić da bi za ubrzanje rasta novi trogodišnji aranžman sa fondom mogao da bude prepreka, vratila je staru dilemu, da li je novi aranžman sa MMF-om Srbiji potreban ili ne. Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganje, kaže za Vesti u 9 da je novi aranžman neophodan, pre svega zbog discipline.
Tek smo sada uz pomoć Međunarodnog monetarnog fonda uspeli da nešto popravimo situaciju. Sa druge strane, malo je neobično reći da je prestrog monetarni fond, pa zbog toga nam neće u buduće trebati. To bi pomalo bilo da i ovo što smo na početku postigli, da smo previše postigli i da postoji neka želja da se manje postigne. Ja lično mislim da je neophodno očuvati aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, jer nažalost mi imamo česte izbore. Populizam je dosta snažan i bojim se da bi onda okliznuli ponovo u još veće zaduženje i da bi pokvarili ono što su postigli oko deficita. Istina, nama treba čak veća disciplina da preduzeća koja loše posluju ili privatizujemo ili na drugi način riješimo, da povećamo investicije i da ubrzamo privredni rast.
Od svih zemalja u regionu, samo Srbija ima aktuelni aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. I pored toga, ekonomista Miroslav Prokopijević smatra da nam je potreban i novi.
Taj aranžman neće pomoći u slučaju drastičnog skoka kamatnih stopa na svetskom tržištu, jer će onda naš dug postati teško servisirljiv, ali će pomoći da ograniči apetite za domaću potrošnju koji su izgleda narasli i pretpostavljam da vlasti za naredne izbore hoće da podignu penzije i plate 10%, što bi naravno imalo efekat samo na povećanje inflacije i koja bi ubrzo to obezvredila. MMF bi naravno tražio u novom aranžmanu još sanaciju ovih firmi koje su u gubicima i u stečaju i tako dalje i tako dalje. Tako da sve u svemu bolje da ga imamo nego da ga nemamo.
Osim rezultata revizije, 7. revizije aranžmana ispred ostrožnosti sa MMF-om, ovih dana prati se i situacija sa dinarom. On je danas nešto slabiji, odnosno 20 para slabiji nego juče i zvanični srednji kurs iznosi 120,72 dinara za euro. Naši sagovornici ocenjuju da za Srbiju nije dobro da ima ovako jak dinar. Ovaj kurs pogoduje uvoznicima, kaže Milan Kovačević.
To pogoduje naravno dužnicima i to pogoduje donekle i uvoznicima, a nimalo ne pogoduje izvoznicima. Bojim se da se već brži rast uvoza, a sporiji rast izvoza pomalo može vezivati i za tu promjenu. Sa druge strane, Narodna banka je u zadnje vrijeme počela više kupovati evre, što valjda je razumijevanje da ne bi valjalo da previše jača dinar, jer bi to otežalo našu konkurentnost na svjetskom tržištu. Istina, ako se krene u suprotnom pravcu pa brže počne opadati dinar, to može imati pritisak na inflaciju koja je već malo otpočela, pa sa te strane je ovo dosta blag blagorodno što je rastao dinar za svrhu očuvanja inflacije.
Da bi ublažila dnevne promjene kursa, Narodna banka Srbije ove godine intervenisala prodajom 345 miliona evra i kupovinom ukupno 505 miliona evra. U nastavku vesti u 9, evo i ostalih informacija, od danas je za rad spreman specijalni sud za ratne zločine oslobodiločke vojske Kosova. Prethodno je usvojen pravilnik o postupku i dokazima. Specijalni sud koji je usvojen u Kosovskoj skupštini, dakle, sudiće samo za zločine OVK, a što kažu u Prištini, javlja Andrija Igić.
Sud je formalno i pravno spreman da krene sa podizanjem optužnica, ali zvaničnih najava podizanja prvih optužnica za sada nema. Ovde u Prištini kažu da treba najprije formirati novu vladu i skupštinu i da onda treba očekivati optužnice. Upućeni kažu da će u prvom talasu biti podignute dve optužnice na kojima će biti 19 osoba. Posljednjih dana niko ovde ne želi da licitira sa imenima, ali neki kažu da su u pitanju nisko pozicionirani pripadnici bivše oslobodilačke vojske Kosova. Ranije se spominjalo da bi na optužnicama mogli da se nađu i aktualni kosovski predsjednik Hašim Tači, pa bivši predsjednik Skupštine Kadri Veselji, zatim Fatmir Ljimaj, te Daud Haradinaj, brat Ramuša Haradinaja, koji važi za budućeg mandatara za sastav nove vlade. Iz Fonda za humanitarno pravo u Prištini kažu da ipak treba sačekati još nekoliko mjeseci, najmanje 2-3 mjeseca, kako bi prve optužnice bile podignute, ali da će se to svakako dogoditi tokom ove godine. Upućeni ističu da je zapravo među razlozima zbog kojih je Kosovo imalo prevremene parlamentarne izbore 11. juna bio i specijalni sud. U Prištini se negativno gleda na misiju koju ima specijalni sud. U srpskim sredinama vlada skepticizam da će sud zaista doneti pravdu za srpske žrtve pale pre, tokom i posle sukoba na Kosovu i Metohiji. Kandidati za mandatara, a i sam Ramuš Haradinaj, kaže da sud za Albance nije pravedan, ali da će u Prištini ispuniti svoje obaveze. Sud je osnovan pre dve godine, a procenjuje se da će raditi jednu deceniju.
U nastavku vesti iz sveta, na zahtev Sjedinjenih američkih država, Savet bezbednosti Sjedinjenih nacija danas će održati hitnu sednicu zbog toga što je Severna Koreja testirala svoju prvu interkontinentalnu balističku raketu dugog dometa. Moskva i Peking pozivaju Pjongjang da obustavi balistički program, a Vašingtonu i Seulu poručuju da se uzdrže od vojnih vežbi koje vlasti u Pjongjangu smatraju provokacijom. Severnokorejski lider Kim Jong-un upozorio je da je sukob sa Amerikom ušao u posljednju fazu. Više o ome i ostalim događajima u svetu, Zorana Bokan.
Američki državni sekretar Rex Tillerson ocenio je da je reč o novoj eskalaciji nuklearne pretnje Americi i čitavom svetu i pozvao na globalnu akciju s obzirom na procene da bi juče testirana severnokorejska interkontinentalna balistička raketa dugog dometa mogla da dosegne Aljasku. Kao odgovor, američke i južnokorejske snage sprovele su opsežnu vojnu vežbu u vodama kod Korejskog poluostrva kako bi demonstrirale preciznost gađanja. Sekretar predsjednika Južne Koreje Yoon Young-chan saopštio je.
Predsjednik Južne Koreje se nada da Severna Koreja neće preći tačku sa koje nema povratka.
S obzirom na činjenicu da je Severna Koreja lansirala raketu na dan kada su Amerikanci obeležavali Dan nezavisnosti, američki predsjednik Donald Trump putem Twittera apelovao je na Peking da deluje kako bi se, kako je naveo, ova besmislica okončala jednom za svagda. Vladimir Putin, predsjednik Rusije, koji se u Moskvi sastao sa kineskim liderom Xi Jinpingom, preneo je njihov zajednički stav.
Saglasni smo da je potrebno da istovremeno Severna Koreja objavi moratorijum na nuklearne i raketne probe i da se Amerika i Južna Koreja uzdrže od zajedničkih vojnih vežbi.
Severnokorejski lider Kim Jong-un, koji je nadgledao lansiranje rakete Hwasong-1, sarkastično je poručio da je to poklon Amerikancima za Dan nezavisnosti. Ostale vesti iz sveta. Američki predsjednik Donald Trump počinje posjetu Poljskoj. Evropski parlament treba da raspravlja i glasa o sporazumu o političkom dijalogu i saradnji Evropske unije i Kube. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk ponovo je pozvan kao svedok u istrazi pada poljskog predsjedničkog aviona u Smolensku 2010. godine. Egipat će biti domaćin sastanka šefova diplomatija Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Bahreina, posvećen rešavanju zalivske krize. Danas je ukinuta tromjesečna zabrana o unošenju elektronskih uređaja na letove iz Turske ka Sjedinjenim Američkim Državama, javila je turska privatna agencija Dogan.
9:10, ovo su vesti u 9. U nastavku govorimo o sezonskim poslovima. Leto je vreme kada se najviše traže sezonski radnici. Ovih dana aktuelna je berba voća kao i radovi u polju. Par letnjih meseci nezaposleni uglavnom iskoriste za sezonske radove kako bi obezbedili sebi novac za letovanje ili neke druge neophodne stvari. Sezonci se uglavnom angažuju preko omladinskih zadruga, među poslodavcima trenutno su najbrojniji voćari, kaže Slavica Stanojčić, direktorka omladinske zadruge Mladost iz Užica.
Mogu da vam kažem da je jako veliki broj tih ljudi koji se javljaju. Oni prosto ne znaju gde da nađu tu radnu snagu i onda pitaju da li možemo mi da im pomognemo. Uglavnom se sve svede na to da mi njima damo kontakte tih nekih ljudi koji su tražili te poslove i tih možda nekih ljudi koji ne spadaju pod rad omladinske zadruge. Rade se ti neki poslovi gde treba par dana, gde je pogotovo recimo ta neka berba, ne znam, malina, berba jabuka plantažnih i tako. I oni pozovu, mi ih negde povežemo, ali zapravo tu zadruge rade, da kažem, volonterski posao.
Zvanični podaci pokazuju da je u poljoprivredi više od 325.000 neprijavljenih radnika. Od svih koji rade na crno, čak 60% se odnosi na sezonske poljoprivredne poslove. Miroslav Kiš, predsjednik Asocijacije poljoprivrednih proizvođača, kaže da je problem znatno veći od statističkog prikaza.
Svi mi, u zavisnosti od godine, od prinosa, od kulture, u kom vidu poljoprivredne proizvodnje se gleda i angažuje dodatna radna snaga, on je sporadično. Sve manje njih koji hoće da rade takve poslove u polju. Znači mi, društvo, odnosno sistem i vlada, je dužno da stvori ambijent. To je regulative i davanja, izdvajanja u oblasti poljoprivrede, da neko bude platežno sposoban da i plati, a ne da preživljava. Ako on preživljava, onda naravno pokušava da ne plati ono što ne mora, a i sam taj radnik koji radi želi da što više dobije, a ne da deo svog primanja odvoji za poreze ili doprinose.
Jedan od razloga za trenutnu situaciju je taj što inspekcija ne može da stigne da kod svakog poljoprivrednog proizvođača izvrši inspekcijski nadzor, a drugi, samim poljoprivrednim proizvođačima potrebna je ogromna dokumentacija da prijave radnike, kaže Snežana Bogdanović iz Ministarstva za rad.
U ovom momentu tim ljudima koji su angažovani odgovara da prime na ruke novac. To nije puno plaćen posao, težak je posao i onda sada kad oni gledaju sa te tačke, verovatno kad pomisle da taj iznos koji sad primaju rade na crno bi trebao deo da se izdvoji i da se uplati u doprinose, odnosno u budžet Republike Srbije, ne razmišljaju oni o tome da se to uplaćuje i njima za zdravstveno osiguranje, za penzijsko i invalidsko osiguranje, da će sutra ostvarivati prava po osnovu takvog osiguranja, da su zaštićeni u pogledu i rada i radnog vremena i svega ostalog, oni u tom trenutku ne razmišljaju. Jer zbog besparice i činjenice da žele za kratko vreme i par dana da zarade pare, možda i ne odgovara se prijave.
Srbija godinama čeka zakon koji će regulisati sezonske poslove. Radna verzija tog zakona je urađena i predviđa obavezno prijavljivanje radnika, kaže Nebojša Žugić iz Naleda.
To su naporni, teški fizički poslovi, a oni bi, kao što smo predvideli, da će imati zaštitu u slučaju povrede na radu. Drugo, ono što smo također predvideli je da taj iznos bude fiksan i da će to biti daleko povoljnije i za poslodavca, tako da će biti i oni na taj način stimulisani da to uplaćuju, jer će biti manje nego što su regularne izdavanja koje imaju kada bi prijavljivali ugovorom o radu, ugovorom privremenim, povremenim poslovima ili nekim od postojećih mogućnosti angažovanja lica.
Radna verzija zakona koji reguliše sezonske poslove u poljoprivredi predviđa da ljudima koji su na taj način angažovani neće biti uskraćena novčana naknada za slučaj nezaposlenosti ili socijalna davanja. Predviđeno je i da sezonski radnici mogu biti angažovani najviše 90 dana godišnje. Večeras na Petrovaradinskoj tvrđavi koncertom grupe The Killers počinje Exit festival. Prema prvim najavama očekuje se da Novi Sad u narednih 5 dana poseti više od 50.000 turista. Detaljnije, Relja Trajković.
Ovogodišnji Exit trajeće 5 dana. Večeras, nultog dana, na glavnoj festivalskoj bini nastupiće rock band The Killers. Danas nas očekuje i prvi Guarana No Sleep festival na Exitu, na kom će nastupiti Jeff Mills, Ellen Alien i mnogi drugi, a ulaz je slobodan uz bilo koju Exit ulaznicu. Festival će zvanično biti otvoren sutra, a zvezde prve večeri, između ostalih, bit će Liam Gallagher, Jesus and Mary Chain i Paul Kalkbrenner. Do nedelje na Petrovaradinskoj tvrđavi nastupit će Black Coffee, The Damned, Jamie Jones, Black Sun Empire, Marko Nastić, Robin Schulz i drugi. Očekuje se da Novi Sad tokom egzita posjeti više od 50.000 domaćih i stranih turista, koji dolazi iz 68 zemalja sveta. Tradicionalno mnogo posetilaca dolazi iz svih delova nekadašnje Jugoslavije, dok sve veći broj gostiju stiže iz Mađarske, Grčke, Turske, Rumunije i Bugarske, ali i Zapadne Evrope. Novosadski hoteli gotovo su rasprodati, a smeštaj se može naći u festivalskom kampu koji ima kapacitet od 5.000 mesta. Tokom svih 5 dana i noći egzita vreme će biti sunčano, bez padavina i umereno toplo. Ovogodišnji egzit slavi 50 godina čuvenog leta ljubavi, kada je nastao legendarni hippie pokret koji je zauvek promenio svet svojim revolucionarnim stavovima i idejama mira, jednakosti i zajedništva.
U vestima u 9 stigli smo i do sporta. Sportske vesti pripremio kolega Dejan Nikolić.
Odbojka, tenis i fudbal su u centru pažnje. Odbojkaši naše zemlje brane titulu na završnom turniru Svetske lige, a prvi meč igraju večeras od 22 časa i 40 minuta po srednjoevropskom vremenu protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Da čujemo šta nam iz Brazila poručuje srednji bloker Srećko Lisinac.
Neće to odlučivati samo individualni kvalitet i možda forma ekipe, bit će tu i drugih stvari koje će uticati na igru, ali mi moramo da se koncentrišemo na našu stranu mreže i da igramo onako kako smo to radili do sad.
Prelazimo na tenis. Dve pobede i dva poraza naših predstavnika juče na Wimbledonu. Đoković je savladao Martina Kližana posle predaje Slovaka pri rezultatu 1-0 u setovima, bilo je 6-3 i vojstvu našeg asa od 2-0 u drugoj deonici. Kližan je i pre meča imao problema sa povredom leve noge, a posledice je počeo da osjeća polovinom prvog seta. Posle konsultacija sa lekarom, Slovak je pokušao da nastavi meč, nije mogao, pa Novak posle 40 minuta ide dalje. U sljedećoj rundi Đokovića čeka duel sa Čehom Adamom Pavlošekom, koji je savladao Amerikanca Escobeda sa 3-1. U drugo kolo plasirao se i Dušan Lajević, koji je bio bolji od Grka Cicipasa. Naš tenis je slavio sa 6-4, 6-4, 6-4 i sutra će igrati sa Rodgerom Federerom. Janko Tipsarević predao je duel Amerikancu Donaldsonu pri vojstvu rivala od 5-0, a Jelena Janković poražena od Agnješke Radvanjske sa 7-6, 6-0. Fudbaleri Partizana odigrali su prijateljski meč sa Uralom, koji je poslužio kao generalna proba pred početak kvalifikacija za Ligu šampiona. Meč je završen minimalnom pobedom crno-beli, kojima ostaje još dosta posla u sljedećih 7 dana, kako bi što spremnije dočekali prvi duel sa ekipom budućnosti iz Podgorice.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koliko čuvamo životnu sredinu? Ko su najveći zagađivači? Zašto je toliko divljih deponija? Šta su prioriteti novog ministra? Da li će imati na raspolaganju dovoljno stručnih ljudi i novca kako bi se ova oblast konačno dovela u red? Gosti talasanja su ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan i dr. Vladimir Pavićević sa Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Stigli su i novije meteo podaci. U Novom Sadu je 25, u Beogradu 24, Kragujevcu 22 stepena, u Nišu 19. Kopaonik je trenutno najhladniji, tamo je svega 13 stepeni. Pred nama je jedan lepi sunčan dan. Nevena Živanović javlja se iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji u sredu pretežno sunčano i toplije odnosno na jučerašnji dan uz slab vetar promenljivog pravca. Najviše temperature danas će biti u intervalu 27 do 31 stepena. U Beogradu takođe pretežno sunčano i toplije, vetar slabo promenljiva, a najviša temperatura biće oko 30 stepeni.
Posle jučerašnjeg veoma dramatičnog dana u Tivtu, kada su vatrogasci gotovo u poslednji čas uspeli da odbrane kuće u novom naselju, situacija je jutros mnogo bolja. To je za Vesti u 9 potvrdio i Dragan Popadić, direktor radija Tivat.
Noć je bila mirna, 30-ak vatrogasaca je dežuralo da ne bi došlo do prebacivanja požara. Požar je potpuno pod kontrolom, a danas prema riječima načelnika službe zaštite i spašavanja Zorana Barbića očekuje se da će se vatra potpuno ugasiti. I turisti i mještani su pokazali veliko strpljenje i veliku odgovornost i danas ako vjetar ne pojača, a jutros je smiren, trebalo bi da se ovaj požar koji se juče gasio iz vazduha, iz dromadera i aviona poljoprivredne avijacije, dakle da se danas potpuno ugasi.
I za kraj jedan apel svim vozačima na autoputu Beograd-Niš. Zbog rušenja naplatne rampe Bubanj potok izmenjen je i režim saobraćaja, zbog čega je potreban dakle dodatni oprez u vožnji. U zoni stare naplatne rampe saobraćaj se iz pravca Beograda i sa obilaznice oko Beograda prebacuje na levu kolovoznu traku. Sve ovo obezbeđeno je signalizacijom, pa povedite malo računa i srećan put. Ovom informacijom završavamo vesti u 9, koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Relja Trajković, Branislav Jerković, Aleksandar Kostić, ja sam Kolina Miljković. Želim vam lep i uspešan dan. Ostanite uz Radio Beograd 1. Prijetno.